habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af-soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
fiidnimo isniina bisha maarj waa lix sanadka labada kun iyo toddobaiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband boggeena v o a somali com. idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar, raalli ahaada dhegaystayaal waa cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaalada idaacadda iyadan fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump oo la filayo inuu maanta saxiixo amar kale oo xoojinaya qaxootiga ka imanaya lix waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Waxaad moodaa inay ku jiri doonaan, inkastoo inaan weli arag dekreetadii qoraalkeedii, haddana waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan waan umaleynayaa in laga saaray waddanka Ciraaq oo horey ugu jiray 7 waddan oo muslimiin ah oo lagu daray
waxaa kaloo na idiin haynaa Somaliland oo mar kale dib u dhigta xilliga la qaban lahaa doorashada madaxweynenimada.
Waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eg 28-ka bisha afraad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha afraad 2017 kuna eg 13-ka bisha 21-aad 2017.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta oo Isniin inuu soo saaro amar cusub oo ku xanibayo qaabilaadda qaxootiga, islamarkaana uu kaga xanibayo soo gelitaanka lix waddan oo muslimiin u badan. Amarkan oo ah kii hore ee madaxweynaha Trump hore u soo saaray oo dib eegis lagu sameeyey ayaa lagu doodayaa in tallaabadan ay muhiim ahayd in dib loo eego hannaanka lagu ilaalinayo Mareykanka ammaankiisa, taasi oo ah inay Mareykanka soo galaan in lagaga joojiyo dadka ka imanaya waddamada Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yeman, Soomaaliya iyo weliba Suudaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in amarkan cusub uu ka soo saari doono dalka Ciraaq amaba uu ka saari doono dalka Ciraaq liiska, balse inta kale ayay si kumeelgaar ugu sii jiri doonaan. Sidoo kale xayiraada kumeelgaar ah ayaa la saaraya qaxootiga amarkan lasoo saari doono ku jiri doona. Kenny Cooney oo ah la taliya sare waa madaxweyne Trump ayaa Fox News u sheegtay in xayiraadani ay dhaqangeli doonto 16-ka bisha Maarj, islamarkaana aanu saameyn doonin dadka soo galootiga ah ee haysta fiisaha iyo weliba kuwa deganaashaya rasmiga ah haysta.
madaxa hay-adda baarista dembiyada Mareykanka ee FBI-da James Comey ayaa weydiistay waaxda cadaaladda Mareykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne Trump uu u jeediyey madaxweynihii hore Barack Obama, kaasoo ahaa in Obama amar uu ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha Trump Tower ee magaalada New York ku yaalla intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore. mas-uuliyiin kala duwan oo Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta kala duwan sida wakaaladda wararka ee AP, Washington Post iyo New York Times ayaa sheegay codsiga Comey uu daba socday eedo uu madaxweyne Trump ku daabacay bogiisa Twitter-ka isaga oo dhacdadana barbar dhigay fadeexadii Watergate ee sababtay inuu iscasilo madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. hase ahaatee, madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo hadda aan soo bandhigin wax cadeymo ah oo xoojinaya sheegashadiisa.
dagaalyahanada Siriya ee Mareykanku ay taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada Raqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka ISIS, iyagoo sidoo kalena qayb ahaana ku sugan gobolka Deir Azur. Ururka Daacish ayaa ururka dusha kala socda xuquuqda dadka Siriya oo fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ay jidgooyo ku sameeyeen marinka Raqa maanta oo Isniina. ururka dimuqraadiga Siriya ayaa xaddii shalay shaaca ka qaaday inay ku tala jiraan qabsashada Raqa kadib muddo 7 ah oo aanay wax duulaan ah ka dhicin deegaanadaasi, iyagoo sheegay in ay ku howlan yihiin xeelado ay ku dagaalgalayaan oo cusub, islamarkaana istaraatiijiyadoodu ay tahay in magaaladan ay ka go'doomiyaan Deir Azur oo ah dhinaca bari ku taala wadanka Siriya, islamarkaana ay la wareegaan deegaano cusub oo ku dhararan webiga Evras.
kuuriyada waqooyi ayaa hawada u dirtay ilaa 4 gantaal oo kuwa balistiga ah subaxnimadii hore ee isniinta maanta. Gantaaladaasi ayaa la sheegay in ay socdeen xawaare dhan 1000 kilometir ka hor inta aanay ku dhicin badda 350 kilometir sida ay sheegeen dawladda South Korea iyo waliba dawladda Japan. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si dhow ula socday tijaabada gantaalahaasi isla markaana falanqeynaya ridada gantaaladaasi. Bishii January ee la soo dhaafay ayaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay ama uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu qorsheynayo tijaabinta gantaalada balistiga ama ridada dheer, xilligaasi oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bogiisa Twitter-ka soo dhigay inaanay hirgeli doonin hindisaha Kuuriyada Waqooyi tijaabada gantaalaheeda balistiga, waxaana ay sheegeen in waxa Washington ay ka hortegi doonto isku day kasta oo ay sameyso Pyongyang.
Leenahay meel kasta oo joogtaanba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu goor dhow saxiixo wareegto kale oo lagu mamnuucayo qaxootiga ka imanaya lix waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto. Haddaba waxaa liiskaasi cusub laga reebay oo aan ku jirin dalka Ciraaq. Haddaba tallaabadan cusub iyo weliba sida ay u saameyn karto Soomaalida ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay sharciyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Waxaa la filayaa Maxamed oo maanta in lasoo saaro dikratada cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu muddada ballan qaadayay. Wararka hordhaca ee soo baxaya waxay sheegayaan in ay dhaqan geli doonto 16 March, bishan hadda aan ku jirno maanta lixda.
Waan gartay, maxaa la filayaa inay ku jiraan oo ka duwan tii hore?
Waxaad moodaa inay ku jiri doonaan, inkastoo inaan weli arag dekretadii qoraalkeedii, haddana dad xog haya oo la hadlay idaacadaha, macnaha siqar magacoodiigo sheegin ama qaar magacood xataa sheegay, waxay leeyihiin in ay kaga duwan tahay tii hore. Dhowr waxoo la caddeeyey waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan u malaynayaa in laga saaray waddanka Ciraaq oo horey ugu jiray 7 waddan oo muslimiin ah oo lagu daray waddamo si ku meel gaar ah 9 bari looga mamnuucay Mareykanka inay soo galaan. Waxaa kale oo iyadana muhiima ku jirta in refugeega ka imaanaya maqaxootigii laga soo qaadi lahaa waddanka Suuriya, oo markii hore la joojiyey, si guud loo joojiyey iyo had loo yeerin joojintooda, in hadda laga mid dhigayo qaxootiga adduunka oo kale oo si gaara loo bartilmaameysanaynin. Waxaa kale oo ka mid ah in maalinkii hore waxay ahayd markii ay soo baxday dekretadu isla markaa in la dhaqan geliyo yaa ku qornayd. Tan la taliyaha madaxweynaha Kellyanne Conway waxay leedahay 16 March ayay dhaqan gelaysaa, oo 10 February waa la siinayaa. Waxaa kale oo ay caddaynaysaa, oo tan macnaha dekretadan cusub lagu caddaynaya ontii hore aad u caddayn, qofka haddii uu green card haysto ama haddii uu visa haysto waddanka inuu soo geli karo. Taas ayay arrimahaas iyo kuwa lamid ayay kaga duwan tahay tii hore.
Waan gartay, waddanka Ciraaq maxaa sabab looga dhigay kasaaridiisa?
Waddanka Ciraaq sababta ugu weyn looga dhigay waxa waaye dowladda Ciraaq ayaa si aad ah ugu gargoortantay in laga saaro liistadaas dadaal dheer loo gashay. Waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha macnaha ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar al-Cibaadi bishii hadda aan soo dhaafnay 10-keedii, hadalkaasoo la sheegay inuu muddo socday. Waxaad moodaa in aad ay isugu dhabar jabiyeen Ciraaq, dowladda Ciraaq, in laga saaro liistada. Waxaa kaloo jirta wada shaqeyn dhow oo ka dhexaysa ciidamada Mareykanka iyo ciidamada dowladda Ciraaq, la dagaalanka lagula jiro nimanka Daacish la yidhaahdo ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq, taasoo laga yaabo inay u suurto gelisay dowladda Ciraaq inay ku gargoortamaan wada shaqeyn si ay usii jirto in laga saaro liistadaas.
Waan gartay, horey waa tii wareegtadii hore ay garsoorayaal ka mid a maxkamado ku yaala Mareykanku ay u joojiyeen isla garsoorayaashii, amaba garsoorayaal kale ma laga yaaba inay yidhaahdaan wareegtadani kama duwana tii hore, sidaa darteed ma shaqaynayso waa la joojinaya?
Way u badan tahay inay arrintaasi dhacdo. Waxaa hubaal ah in la dacweyn doono oo dacwado bilaaban doonaan hay-adda loo yaqaano xuquuqda dadka u dooda ee la yidhaahdo American Civil Liberties Union ama ACLU loo soo gaabiyay magacooda. horey bay ugu dhawaaqday in markay saa usoo baxdaba isla maalinkaba maalinka wixi kaba dacwada bilaaban doonto oo ay diyaar yihiin. Dabcan waxay ku doodi doonaan hay-adahani in aysan tani waxba kaga duwanayn mar hadday saameyntu inta badan isku mid tahay bartilmaameedsiga wadamadii toddobada ahaa, haddii lixtaa laga dhigo dhammaan inay wadamo muslimiina yihiin. Maaragtay in waxa madaxweynuhu uu leeyahay waan ku salaynayaa go-aankan oo ah nabadgelyada waddanka, ilaalinta nabadgelyada waddanka Mareykanka, oo aan loo haynin war cad ama maaragtay wax xaqiiqa aan ku salaysnayn oo runtii qaadigii horena ay u ahayd xubin muhiim ah in aan la soo bandhigin wax cadayn oo lagu cadaynayo in wadamadani dalka ka imaanaya ay wax halis oo gaar a ku yihiin dalka Mareykanka, iyo dacwado noocaasa in la gudbin doono waa wax iska cad. Waan sugaynaa markay soo baxdo dikretadu.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan, islamarkaana khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
xiriirka Turkiga iyo Jarmalka ayaa mar kale cirka isku shareeray kadib markii ay wadahadallo ama hadallo kulul ay isweydaarsadeen madaxda labada waddan. Arrintan ayaa ka dambeysay markii mas-uuliyiinta Jarmalka qaarkood ay ka soo horjeesteen bannaanbaxyo taageerayaasha xisbiga AK Party ee Turkiga uu ku qaban lahaa dalkaasi. Warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa sii xumaaday axaddii kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku eedeeyey Jarmalka isticmaalka falsafadihii Naaziga, iyadoo isla mar ahaantaasina Jarmalku ay kansaleen isu soo bax siyaasadeed oo kooxdaha ay ku taageeri lahayd in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Turkiga, kaasuu awood dheeraada siin doona madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan. Turkiyiin lagu qiyaasay 1 million iyo bar ayaa ku nool dalka Jarmalka, kuwaasoo sharciyad u haysta inay ka qayb galaan aftida dastuurka waddankooda. Erdogan waxa uu yidhi in mas-uuliyiinta Jarmalku aysan u ogolaanayn inay hadlaan saaxiibada Turkiga. Waxa uu ku hanjabay inuu si shakhsiyan u aadi doono Jarmalka si uu ugu doodo aftida, taasoo haddii la meel mariyo isaga siin doonto awood dheeraada. Balse madaxda Jarmalka ayaa sheegay joojinta isu soo baxaasay inay u sababeeyeen arrimo amniga ku saabsan. Wasiirka cadaaladda Jarmalka Heiko Maas ayaa ugu yeeray hadalka madaxweyne Erdogan kuwo qayrala caadiya, xushmad darriya oo aan wanaagsanayn. Dhanka kale, hogaamiye Austria Christian Kern ayaa isna soo jeediyey in Yurub oo dhan laga mamnuuco ololaha saraakiisha Turkiyiintu ay ka wadaan Yurub, islamarkaasina la joojiyo iskudayga Yurub ay ku doonayaan inay ugu biiraan Midowga Yurub. Gudaha dalka Holland, oo iyana doorashooyin baarlamaani ay ka dhici doonaan 15-ka bisha Maaj, ayaa dhanka kale kooxda siyaasadeed ee la magac baxday ha ee taageersan aftida dastuurka waddanka Turkiga waxa ay rajaynayaan inay soo bax ka sameeyaan 11-ka bisha Maaj waddanka Holland, halkaas oo sidoo kale indhaha lagu hayo isu soo baxaasi. Ra-iisul wasaare Mark ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu la rajaynayo inuu ka qayb galo isu soo baxaas.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
weli waxaa taagan qaylo dhaanta gurmadoonka ah ee ku aadan abaarta ba-an ee ka taagan Soomaaliya, oo ay dhowaana shaacisay dowladda Soomaaliya inay muddo 48 saacadood ah ay ku dhinteen dad 100 ka badan. Abaaraha ayaa ka dhashay roob la-aan, laakiin waxaa kaloo dadka u weheliyay meelaha qaar oo ay colaado barakicisay. Gobolka Jubbada Hoose waxaa uu ka mid yahay meelaha ay ku soo noqnoqdaan dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa Kenya ee Amison qaybta ka ah. Qoysas badan oo ka soo cararay tuulooyinka iyo weliba dhulka miyiga ah ee gobolka oo ay colaadaha iyo weliba abaaruhu saameeyeen ayaa soo gaaray toddobaadyadii u dambeeyey magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo, Ibraahim Maxamed Timajile, oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi, ayaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay amrutaasi.
wallaahi de waxa weeye meesha oo dagaalana waa ka jireen, abaarna waa ka jirtaa. Marka dadku dahdi meeshii yareydo ama xoolaha ku haysta xoolihii laga qaado, wixii wax haysteena abaar inta ku dhacdo xoolihii cad iyo caanaba ka waayo ama ay ka dhamaadaanba. De meeshii uu cid ugu dhowaan laadaya meesha ugu roona ay hadii lahaayeen waa magaaladii dad badan baa yimaada oo ay abaaraha iyo colaadu soo barakiciyeen runtii waana. Magaaladeena waa culays badan bay ku hayaan. Annagana tabartiyadu de kuwii hore oo qaxootiyada iyo barakacyaashii hore oo gudaha ka soo barakacay baaba lala ciirsanaa, laakiin iyaguna waa nagu soo kordheen. Laakiin dadku waa dadka yagiyo dee wixii loo heli karo iyo wixii loo tari karo baa loo qabanaya insha allah.
Marka dadkan ka soo barakacay nawaaxiga iyo duleedka magaalada Kismaayo ee magaalada Kismaayo soo gaaraya, xaggee weeye meelaha ay hadda aadka uga soo barakacayaan?
Wallaahi waxa ugu badan adigu hadda meelahan baadiyaha ilaa iyo meesha loo yaqaan Cabdalla Biroole, waxaana Cabdalla Biroole nafteeda ku barakaceen oo joogaan, waxaana waa soo gudbeen magaalada soo galaan. Cabdalla Biroole markii intaasoo tuulay baa hoos timaada oo dhinac walba magaalada ka xiga. Marka kuwan hore usoo barakacayo yoonto iyo bulugduud iyaguna waa jireen, iyaga ruuxood waa meelaha laga soo barakacay. Marka waxa waaye barakacu waa badan yahay meel kasta, afarta dhinaca badda naga xigtama inta ka baadiyo naga xigan meel walba laga imanaya.
Maxay tahay marka sababta ay dadkan usoo barakacayaan dadkii ugu dambeeyey Kismaayo soo gaarayeen?
Dadku waa col, kuwana col baa galo xoolahoodii baa la qaaday oo laga dhacay, kuwana waxa waaye xoolihii abaar baa ku habsatay, wax laga cunana male, wax meeshooda wax ugu geeyey oo meesha ka yimaadeen gaari karayna oo lagu gaarsiin karayna ma jirin. Marka qofku meeshii islaan ugu dhow aaday halkaas, sidaa daraaddeed bay ku yimaadeen magaalada.
Waayahay marka nolosha ka waran magaalada iyo dadkan xaaladooda?
Wallaa noloshu waa adag tahay magaalada. De intaas magaalo intaa lagu soo barakacayo oo horeyna barakacyaal u joogeen oo qaxooti ku qulqulayo oo kuwa barakac cusub imanayo, kuwa abaar ka soo barakaa imanaya, kuwa colaad ka soo barakaa imanaya, waa garan kartaa xaaladeedu waa adag tahay magaalada nolosheedu.
Maamulkii degmada Kismaayo iyo maamulkiina Jubbaland maxaad u qabateen marka dadkan?
Wallaa horta anagu wixii la qaban karo waa la qabtay, aad baa gacanta loo qabtay, biyo dhaamis baa loo sameeyey, hay-ado qaar inaga caawiyeen baa jira. Matalan Cabdalla Biroole waxaa jira maalin walba biyaa la geeyaa, biyo dhaamis hay-ad ee arsili irahdo baa naga caawisay, biyaa la geeyaa maalin walba, biyaa la geeyaa dhaamis, wixii kaloo raashin wixii aanu helaan geynay. Maalin dhowe hadda xoogaa lacag oo loo qeybiyey degmooyinka. Inta aanu ka hadlay degmada Kismaayo 14,500 ahayd oo guddaan waan madax ka ah loo dhiibay, waxna biyaanu ku dhaaminay. Wax tuulada Cabdalla Biroole dadku soo barakacay joogaan baanu ilaa 200 oo qoys raashin loogu geeyey, goob weyn qayb kale raashin loogu geeyey, meelihii la gaari karo oo biyo dhaamis oo dhinaca waliba xeebta u badan oo aan biyo lahayn waxaa la gaarsiiyey biyo. Wixii annagu markii aanu tari karo oo gurmada, intaa kaliya kuma ekee wixii isxilqaana oo annagu aan samayn karo waliba biyo dhaamiska xaggooda, xagga biyaha aad iyo aad baa looga dadaalay oo meelo badan biyaha loo gaarsiiya.
Kuwa qoysaskan xoolo dhaqatada ee soo barakacay Kismaayo soo gaaray xaggee dejiseen?
wallaahi meel gooni oo la dejin ma jirtaan. Dadkii un barakacyaashii iyo meelo un dadku ehelkiisa oo iska korfuuleen iyo meelo un barakacyaashii kale joogeen bay ku biireen, maaha meel gooni aanu haddaan dejinno oo cayimni ma jirto. Meeshan dowladda Jubbaland tabar ma leh, tii federaalkuna hadda waa cusub tahay oo weli iyadu waxba nagama soo gaaray. Laakiin dadkeena inaynu caawino oo dadku matalan kuwa qurba joogta, kuwa wadanka gudihiisa wax ku haysta, inta la iskaashado gudiyo iyo ganacsato iyo culimo iyo laysu tago, dadkii in la caawiyo wax la tarabaan bihinyo, taasaan ugu soo jeedinayaa dadka reer Jubbaland.
Guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo, Ibraahim Maxamed Timajile, oo u warramayay wariyahayaga magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, isagoo isaguna ku sugan magaaladaasi Nairobi.
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda cadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysayda cadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda cadda VOA
Ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WHO ayaa ku soo warramayay in wasaqowga hawada uu dilo 1,700,000 oo caruur ah sanad walba dunida gaar ahaan caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 jirka. WHO waxa ay ka digaysaa in dhimashadu ay intaa ka sii kordhi karto haddii aan wax laga qaban sunta iyo wasaqda hawada lagu sii daayo. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo kooban.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in hawada oo wasakhowda ay sababto geerida in ka badan 6 bilyan oo qof sanad walba. Tiradan ayaa waxaa ka mid ah ugu yaraan 600,000 oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 5 jir. Dhimashadan ayaa inta badan ka dhacda dalalka soo koraya. Haddana, madaxa WHO u qaabilsan arrimaha deegaanka Maria Neera ayaa sheegaysa in arrintani ay si wada jir ah u saameynayso dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah.
You can be a very rich child. I mean, your parents very rich, but living on a place, on a city which is very polluted, and then there is very little.
Waxaad ahaan kartaa ilmo ka dhashay qoys hanti leh oo ay waalidkiisu hodan yihiin. Laakiin haddii aad ku nooshahay deegaan ay hawadiisu sumaysan tahay, way ku saameynaysaa arrintaasi. Sababtoo ah waxaad ka qaban kartaa ma jiraan, maadaama aad hawadii neefsanaysid.
And this is very pernicious. Air pollution is everywhere.
Hay'adda WHO ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee ay u geeriyoodaan caruurtu markay dhashaan ilaa iyo 5 jirkooda ayaa ah shubanka, malaariyada iyo sambabada oo xanuuna. Waxaan hay'addu sheegaysaa in arrintaasi lagaga hortagi karo iyadoo la dhimo halista ku aadan deegaanka, waxaana ka mid ah iyadoo dadku ay helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan, kana fogaadaan kiimikada sunta ah, isla markaana la maareeyo qashinka faraha badan.
Still almost half of the world population is using dirty fuels for cooking, heating and lighting.
Kala badh dadka dunida ku nooli waxay adeegsadaan shidaal aan nadiif ahayn, kaasi oo ay wax ku karsadaan, guryahana ku diirsadaan, isla markaana ay iftiin ka helaan. Waxaanay arrintani aad u saameynaysaa hooyooyinka guryaha jooga ee wax kariya, sidoo kalena caruurta yaryar ayaa iyaguna halis ugu jira.
Madaxa WHO ee daryeelka deegaanka Maria Neera ayaa sheegaysa in arrimaha kale ee arrintan wax ka tari kara ay ka mid tahay iyadoo la helo tamar ama shidaal aan sun badan lahayn. Maria Neera ayaa sheegaysa in guryaha oo hela tamar nadiif ah ay wax weyn ka tari doonto caafimaadka caruurta iyo dadka kaleba. Waxaan xustay in caruurta yaraantooda la kulma hawo wasakhaysan ay halis ugu jiraan markay weynaadaan cudurrada ku dhaca sababka wadna xanuunka iyo kansarka.
Warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinay halkad kala socotaana waa VOA Washington.
Abagugan kalgacal garko hoose daryaga dadood ku gardaashay Abagugan kalgacal garko hoose daryaga dadood ku gardaashay Goriyo yalabagobay balinay kaman guri raaxo Barwaqliya gofra isle Ni agges kastaba ugal diday Barwaqliya gofra isle Ni agges kastaba ugal diday Shaka nguda ingadal maa
dhegeystayaal markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa v o a washington ayaad nagala socotaan waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xafiiska qaramada midoobay isku duwidda gargaarka ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo oja ayaa sheegay in ku dhowaad 8,000 oo kiis oo cudurka koleeraha ah laga soo wariyey soomaaliya 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017 oja ayaa warbixin kooban oo ay arrinta daacuun caloolaha kasoo saartay ku sheegtay in xogtani ay kasoo ururiyeen 38 degmo oo ka tirsan 11 gobol oo soomaaliya ku yaala xafiiska waxa uu sheegay in kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurkan laga soo sheegay gobolka baay warkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay in dad 100 qof ka badan ay nafaqadarro iyo shuban ka dhashay abaaraha ugu dhinteen soomaaliya gaar ahaana gobollada baay iyo bakool dowladda soomaaliya ayaa iyana dhowaan ku dhawaaqday in soomaaliya ay gasho masiibo qaran
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa maanta oo isniina inuu soo saaro amar cusub oo ku xanibaya qaabilaadda qaxoontiga islamarkaana uu kaga xabnibaya soo gelitaanka 6 waddan oo muslimiin u badan amarkan oo ah kii madaxweyne trump uu hore u soo saaray oo dib u eegis lagu sameeyey ayaa lagu doodayaa in tallaabadan ay muhiim tahay in dib loo eego hannaanka loogu ilaalinayo ammaanka maraykanka taasi oo ah in maraykanka ay soo galaan in laga joojiyo dadka ka imanaya wadamada ciraaq iiraan siriya liibiya yeman soomaaliya iyo suudaan wararka ayaa intaasi ku daraya in amarka cusub uu kusoo saari doono amaba uu ka saari doono dalka ciraaq liiskan balse inta kale ay si kumeel gaara ugu sii jiri doonaan
madaxa hay-adda baarista dembiyada maraykanka f b i da james comey ayaa weydiistay waaxda cadaaladda maraykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne trump uu u jeediyey madaxweynihii hore barack obama kaasoo ahaa in obama amar uu ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha trump tower ee magaalada new york ku yaala intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore
dagaalyahanada siriya ee maraykanku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada raqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka isis iyagoo sidoo kalena qayb ahaan ku sugan gobolka deer azuul ururka dusha kala socda xuquuqda dadka siriya ayaa fadhigoodu yahay dalka britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuquraadiga ee siriya ay jidgooyo ku sameeyeen marinka raqa maanta oo isniina ururka dimuquraadiga siriya ayaa axaddii shalay shaaca ka qaaday inay ku tala jiraan qabsashada raqa kadib muddo 7 toddobaad ah oo aan wax duulaanah ka dhicin
kaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena zeynab abuukar oo muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waan ku eegi doono dhismaha xukuumadda lagu wado inuu soo dhiso ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre waxaa doodaygala qayb galaya cabduqaadir aadan jaamac oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ee doctor cabdinaasir maxamed geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada cabduqaadir baan ku horeynayaa ra-iisul wasaaraha dhowaan ayuu baarlamaanku ansixiyey muddo kooban ayuu u haystaa inuu ku soo dhiso xukuumad cusub maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono
waa mahadsantahay saynab sidaan rajaynayno xukuumadda khayro laga sugayo waa xukuumad aan dhaliil lahayn dad aqoonyahana ah aan lagu aqoon kooxaysi iyo dad maaragtay corruption lagu yaqaano aan ahayn soomaalidu ay u taqaanaa dad wanaagsan waxaan ka sugaynaa rajo aada u fiican inuu dad oo u qalmaha ama karti u leh hogaamin kara 4 sano soo socota xukuumad ah ay ka aaminsan tahay soomaalida asiga laftigiisa nin dhallinyaraha oo aqoonyahana oo maaragtay maslax siyaasadda ku cusub inuu dad dhallinyaraha oo aqoon leh oo kartile oo experience ula shaqada loo dhiibayo inuu keena ayaa laga rajaynaya
aad baa umahadsantaa cabduqaadir dib baan kugu soo laaban doonaa doctor cabdinaasir baa dhanka kale dooda kaala qaybgelaya haye cabdinaasir maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa mahadsan tahay xukuumadda oo soo dhisi doono ra-iisul wasaare xasan kayre waxaan rajaynaynaa inay noqoto xukuumad wajiyo badan leh oo dad khibrad leh iyo dad oo macnaha aqoon fiican leh inay kusoo ay ka mid noqdaan. Waxaan kaloo rajeynaynaa inay dad badan oo markaasi siyaasada Soomaaliya xoogaa kusoo jiray oo khibrad badan leh oo maanta dowladnimada Soomaaliya wax badan kala socda inay ka mid noqon doonaan. Marka waa soo dhaweynaynaa, fursadaan siinaynaa, qofku waxaa lagu qiimeeyaa shaqada uu qabto. Marka aadan soo dhaweyn, waxaan rajeynaynaa inuu xukuumad fiican oo tayo leh soo dhiso.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdiqaadir, sida looga bartay dowladihii dalka soo maray, waxay xukuumaddu ahayd mid xooggeeda ka imaan jirtay baarlamaanka. Isqaqabsiga iyo mowshinadanana ma yareen. Xukuumaddan cusub ma waxaad qabtaa in gudaha iyo dibadda baarlamaanka uu ra-iisul wasaaraha ka qaato, mise in la kala qaado xukuumadda iyo baarlamaanka si baarlamaanka uu shaqadiisa u qabsado?
Runtii aad ay fiican tahay, horta inaan maaragtay waa arrin dhib mar kasta keenta arrinta xukuumadda iyo in la isku dhex daro baarlamaanka. Sababta waxa weeye qofka wasiirka ah oo xildhibaanka ah laba shaqo culus ma la isku qaban karo. Wasiirka koowaad, wasiirka A-da kaba soo qaada wasiirada, wasiirka fulka ah haddii uu xukuumaddiina uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro, waa laba shaqo waaweyn. Marka ma filaayo aniga, ma rajaynayo qof Soomaaliya xilligaa hadduu joogo labada jago isku qaban ka, way adag tahay. Wayna adag tahay inuu qofkaas kasoo baxo labada shaqo mid ka mid ah. Mid kali unbuu ka shaqayn karaa labada kan wada shaqayn karo. Marka waxaan filayaa wasaaruhu inuu labada gole inay kala saarnaadaan oo golaha xukuumadda bannaanka laga keeno. Xildhibaankuna shaqadiisa xildhibaanna mid ayadaaba ka badanba, ayaduusa dhammayn karinba. Qof shuruucda iyo waddanka wax xor yaalla, qofku asaan ka bixi kana halkaas.
Haye Dr. Cabdi Naasir, ma u aragtaa in loo baahan yahay in labada hay-adood ay kala madax bannaanaadaan?
Horta marka hore waa inaan horta annaga isweydiinaa dastuurka Soomaaliya maxaa ku qoran. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran inuu qofku u ogol yahay inay ra-iisul wasaaraha kasoo dhex xulan karo baarlamaanka iyo banaanka inuu keeni karo. Laakiin micnaheeda haddii la rabo in wax laga bedelo waa inuu dastuurka lagu laabtaa oo dastuurka wax laga soo bedela. Laakiin hadda baarlamaanka ra-iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu kasoo xulo labada dhinac. Qofka uu arkay uu isleeyahay wax buu wadanka kusoo kordhin karaa oo markaasi oo soo xulanaa. Markii laga hadlaayo labada shaqa isku dhex yaacaya, ani ma aaminsani taas. Adduunka waxaa jirto saddex qaabood aa jirto: in dowladda xukuumadda laga dhiso baarlamaanka dhexdiisa, ooba qofan baarlamaanka aan ku jirin xukuumadda maba geli kara, oo prime ministerka bilaabanayo. Dowladaha ku dhaqmana waxaa ka mid ah UK iyo Hindi iyo wadamo noocaasa ku dhaqmaan. Iyo waxaa jiro kuwo banaanka ka keen, iyo kuwo waxaa jiro isku dhex dara banaankana ka keeni kara gudaha keen. Anaga Soomaali maxaan qaadana marka? Anaga waxaan qaadanay tan ugu fiicanaa isleeyahay aniga, oo baarlamaankana laga keeni karo, banaankana laga keeni karo, baarlamaankana laga dhex keeni karo. Marka qofka quality tayadiisa ha lagu qiimeeyo iyo khibradiisa. Dad badan oo khibrad leh baarlamaanka ku dhex jira, ma waxaan leenahay baarlamaanka ku dhex jira maya ma rabno oo xukuumad ma soo galayaan? Mise waxaan fiirinaynaa khibradooda isan uu faa'iideysan karno?
Waxaan siinayaa Cabdiqaadir.
Xilliga 2004 xukuumadda Imbagaati, markii Imbagaati doorashooyinka lagu soo galay, waxaa dhacday baarlamaanka in la kala saaray xukuumadihii. Xilligaas way jidhay. Kabacdi inta ka dambeysay waa la bedelay. Haddana tusuugiga waxa la xukuumadda in gudaha laga keeni karo balansixii qodobkii. Waxaa batay marka isqaqabsigii xukuumaddii iyo baarlamaankii oo labaduna hal gole ay ku wada jiraan. Marka maadaama shaqadii la kala saaro oo isla xisaabtankii hay-ad kasta ay madax bannaanaato, waxaan aniga u soo jeedin lahaa ra-iisul wasaaraha inuu kala saaro. Inkastoo hadda aniga aan maaragtay meelaha qaarkood aan aaminsan, because doorashaa la soo galay ballama qaadiyaa jiro badan, waxyaalo badana la sameeyey, laakiin wasiirada fuulka ah banaanka ina laga keenay aad u fiican
tahay.
Saas aan ula jeeda. Laakiin wasiirada fuulka ah maadaama shaqadu shaqo adag ay tahay, waxa lala xisaabtamaya wasiirada fuulka ay ugu badan tahay wasiirada fuulka in banaanka laga keeno, maadaama aan dastuurku diiday banaankana laga keeno gudaha laga keeno. Laakiin saas ku qurxoonaan lahay.
Haye Dr. Cabdinaasir,
horta mar kasta wax kasta waxay leeyihiin xumaanteeda, waa leeyihiin samaanteeda, waa leeyihiin in gudaha laga keeno. Anigu waxaan aaminsanahay marar qaarkood waxay ka shaqeysaa in dowladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka inay isfahmaan ay ka shaqeysaa. Marka yaan loo arki keliya inay khalaas awarto. Khalaasada markasta siyaasadu waxay leedahay dana joogtay leedahay. Marka hadda tusaale ahaan oo kale, siyaasigaana wuxuu raacaa markasto dastuurkaas iyo waxa uu sheegayo badanaa raacaa. shalay markoo walaalaha campaignka oo jiray arintaa ma taagnin ninkaan campaignkiisa wuxuu ku beeskareenay ama oo macnaha oo halbeeg uu dhigaayay inuu abuud yeelan karo markaas inuu xildhibaan noqon karo wasiirna noqon karo laakiin maanta markii uu xildhibaan soo noqday oo damac wasiir kale hadaa tiraad xildhibaan aad tahay ma noqon karto wasiir macnaheeda xuquuq dastuuriyan oo leeyahay ayaa laga hor istaagay horta annagana ma rabno qof xuquuq dastuuriyan oo leeyahay in laga hor istaago taas naftigeeda waxay keenaysaa caqabadaha laga cararay
marka in qofka golaha shacabkana uu ku jiro xukuumaddana uu ka tirsanaado
waxba kuma jabno waa isla shaqayn karaan hawshaasna waa ku soo moodnay haddii la rabo in wax laga bedelo dowladaha soo socda ha laga bedelo laakiin marka hore inta wax bedel la sameyna dastuurka ha la bedelo kadib markaa dadkan dastuurka ku shaqeeyaan dowladnimadu waa dastuur
cabduqaadir ma loo baahan yahay bay kula tahay in waqti badan la geliyo sidii loo kala saari
lahaa horta aniga ma filaya horta dastuur in wax laga bedelo hadda ku saabsan labada gole in la kala qaado sababta waxa weeye dastuurku wuxuu ogolaanayaa banaanka in laga keeno gudaha in laga keeno keliya waxaa jira waxa weeye maahan qofka baarlamaanka keliya in loo danaya markasta baarlamaanku waxay wakiil ka yihiin shacabka xil bay haystaan midka ay haystaan baa waxaan ba aada u adag oo kabixitaankiisa waa ku adag yahay macnaha dee shaqo badan baa loogu baahan yahay waddanka shuruucdiisu dhan inay ka shaqeeyaan baa rab 4 sano soo socota labada shaqo marka laysku dhiibahayo ayadoo laga duulaayo in ay u baneeyaan dadka kale fursaday siiyaan baa ka mid a waxyaalaha banaanka lagu keenaa xukuumad waxaa jira waxaa laga yaabaa dadka khibrad badan inay jiraan xataa baarlamaanka laftigiisa waayo baarlamaanku dad cusub oo dhalinyara oo badan waa jiraan dad khibrad badan waa jiraan laakiin awoodii halkii gole in lagu koobo ya baa laga cararay marka ra-iisul wasaare aniga tale waxaan ku siin lahay inuu inta badan banaanka ka keeno
gabagabada doodan isla soo gaarnay dadka intooda badan waxay qabaan in hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta inay isku dhex milmeen dowladihii dalka soo maray taana ay ragaadisay sidii shaqooyinka labada dhinac ay ku socon lahaayeen iyada oo laga khibrad qaadanayo wixii horey u dhacay maxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha cabdinaasir
ra-iisul wasaaraha horta marka uu horeyso waa inuu la tashi fiican la sameeya baarlamaanka la tashiga oo dhab ah baarlamaanku waa rag badan waxaa ku jiro wadaniyiin ah karti badan leh oo siyaasada soomaaliyana ka warhaay waxaa fiican waa inuu la tashadaa markastane oon u arkaa inay yihiin dad isla shaqeyn kara dadka haloo fiirsho baarlamaan ma ku jiraa mise baarlamaan ma ku jira ma aaminsa ani waxaan qabaa qofka kartidiisa iyo hufnaantiisa in lagu xulo haddii dad saas ay ku jiraan baarlamaanka oona ku darsada khibrad waxay ka fiicnaan karaan dad dibad joog ah oo khibrad aan lahayn oo siyaasadda soomaaliya ku cusub oo xataa maalmaha uu horeeyo la hardamayo xafiiskiisa u maamuli lahaa
adigoo soo koobaya cabduqaadir gabagabada doodana waan isla soo
horta runtii waxaan umalaynayaa khayr inuusan ku cusbayn soomaaliya wixii ka dhacayay waa ogyahay badanaa meelaha caqabadaha ay dhibaatooyin ka yimaadaan dad badan oo quburaah oo dowladdu soo shaqeeyo wasiiro soo noqdayo qaarkood ay soo noqon baa waddanka jooga oo u halgamaya inay helaan laakiin ma filayo baarlamaanka keliya inuu wax raadiyo sababta waxa weeye baarlamaanka waxbay soo raadiyeen waxbay soo doorteen cod bay leeyihiin shaqa u taala middooda midka adaga u taala ma filayo marka qofki dhowraaya dalkiisa waddankiisa rab ka fakaraya in haddii banaanka laga keena inuu xataa isagu u condition ku xirayo ama uu leeyahay shuruud ku xirayo ma la baasinayo ma la magaci karaya laakiin waxaan rajeynaya ra-iisul wasaare aan ka rajeynayna inuu xukuumad fiican oo taya leh oo aqoon leh oo shaqadooda yaqaana oo shaqadooda ka soo bixi kara inuu keeno
xubinta dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabduqaadir aadan jaamac oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad.
وهجاج وريها يجا سينا أبو كر آدي هذا يوم أحد سنتهاي إن وحين لسعتين يصير حبنتي تود جابنا وين نور صدرتين مجال هذا مقدشو طبعا واحد ورب حنا ذا يو اللي ببرامج كذا يو ورر كاسيات كلا سعتين لانتر سومالي جي في أو إدا ورر كاسي ورب حنا ذا سدافع نوح أي كلا سعنت كران أما يدي بقد على عن كران في أو سومالي دات كم هاتنا دقيستيال واحد كسر دواتان حبنتي يارها وريها يجا محمود مصعد أيين لسعتينية
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ururka badbaadada dhallinyarada ee for the youth by the youth ayaa toddobaadkan soo xiray tartan ciyaaraha kubadda kolayga oo ay u dhigeen dhallinyaro matalaysa 12 masaajid oo ku yaala gobolka minnesota ciyaarahan ujeedadoodu ahayd in dhallinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka argagixisada daroogada iyo isdilka dhexdooda ah ayaa ciyaartii kama dambaystayd waxa isaga horyimid laba kooxood oo ku ciyaarayay magaca masaajidda ummatul islaam iyo rawda koobka ayaa waxaa ku guuleysatay dhallinyaradii ka socotay masjidka rawda zakariya ibraahim waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ay guushu raacday waxauna aad ugu faraxsan yahay inay koobkan qaadaan oo sida uu sheegay ay sanadan u soo halgamayeen
maanta maxaa reenay koobkii minneapolis oo sanadkan soo dheelayna maxaa ka soo baxnay 12 koox sanadkan iskaa u shaqeynay game maxaa ka reenay ummatul islaam reer adiga wadnaada anaga
gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkan maraykanku ay kala kulmaan caqabado ay ka mid yihiin ku beerista argagixisada gabagabadii sanadkii 2016 waxaa qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida minnesota lagu helay dembi ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxa argagixisada ee ka dagaalama waddamada siiriya iyo ciraaq kuwaasi oo qaarkood lagu riday xukuno gaaraya 30 oo xariga yuusuf maxamed waa madaxa ururka badbaadada dhallinyarada for the youth by the youth ee ciyaarahan soo qabanqaabiyey waxauna ku baraarugsan yahay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan sida xagjirnimada burcadnimada daroogada iyo wixii la mid a
reasonka aan u bilaabnay programka wuxuu ahaa markaan aragnay waxyaalo badan oo magaalada kala dhacaayo sida dhallinyarta dhexdooda isdilaayo oo gangs iyo waxa isku dilaayaan iyagoo lagu tuhmaayo fikrada qaldan oo diin ah oon diinna ku salaysnayn oo dartooda loo dhahay way u baxayaan iyo waxaa iyo in walaaltinimadooda isku keenno at the same time drug iyo waxaasna ka ilaalino ay u helaan meel ay ku mashquulaan jirkoodana ay ku dhisaan oo walaaltinimadan isku keenayso ay fikradaha qaldanna ay uga badbaadi karaan
cabdulaahi bare waa mid ka mid a ciyaartooyda koobka ku guulaysatay waxaana isaga oo ay saaxiibadiisu hareer taagan yihiin uu v o a u sheegay in faa'iidooyin badan ay ka helaan ciyaarista kubadda kolayga
annaga waxaan ka faa'iidaysanaa exercise walaalnimo waas ku imaanaa kabacdi gamegiyaasha markaynoo dhammaato waasla cunteenaa waasla xariirnaa
badbaadinta dhallinyarada iyo tusidda tubta toosan waxaa lagu gaari karaa iyadoo wadajir culimmada iyo bulshadu uga wada shaqeeyaan gacasiinta dhallinyarada ayuu leeyahay yuusuf maxamed oo laftiisu ka mid ahaa dhallinyarada ku barbaartay dalkan maraykanka waxa uuna si toosa ula hadlayaa dadka badanaa dhaliila qaabkaay dhallinyaradu u labistaan oo uu taladan u jeedinayo
dhallinyartan maanta magaalada taagan oo meel kasta taagan ayaana timahooda lagu mashquulin laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda sida loo hana la'aa isku dayna loo gaari la'aa ayaguna sida loo caawin la'aa waxyaalaha ugu iisan lagu gaari karo hooshaasna waxawaaye in loo sameeyo activity qofka dhallinyarta haddaana la mashquulinin waxaa jiro 100 programs loogu talagalay in lagu mashquuliyo oon khayrin ahayn marka waa inay masaajidada ay fahmaan arrintaas ayna usoo jeestaan
nuucyada kala duwan ee ciyaaraha ayaa ah xeelad ay waalidiinta soomaaliyeed ee qurbuhu u adeegsadaan ka warqabka dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo xakamaynta waqtigooda iyagoo isku dhiirigeliya oraahdan intii uu la ciyaari lahaa qolo aadan ogeyn waxa ay falayaan ha la ciyaaro kuwa aad og tahay inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawid ila sidaa iyo nabadgelyo
masacdee ciyaarihiaanu intaasi ku dhaafno maamulka madaxweyne trump ayaa shaaca ka qaaday dib usixid lagu sameeyey amarkii madaxweyne trump ee xayiraada socdaalka dadka ka imanaya 7 dal ee muslimka ah haddaba amarkan cusub iyo faahfaahintiisa waxaa noo haya xuseen bare
mahadsanid falastiin waqtigan aan iminka dadweynaha la hadlayno waxaa magaaladani washington ka socda shil jaraa'id oo ay wadajir u qabanayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson iyo weliba aan idhaahda xogeyaha maaragtay arrimaha garsoorka جيف سيشنز iyo xogayaha u qaabilsan amaanka qaranka John Kelly. Waxa ugu horeyn hadlay Mr. Rex oo sheegay in arinta lagu talagalay difaaca dalka iyo ka hortagga argagixisada. Waxa kale uu sheegay in dib u eegis lagu sameeyay amarkii hore madaxweynaha ay laga saaray dawladda Iraq oo ay ku tilmaamay dal ay xulufan yihiin Mareykanka oo ay ka dhaxayso wada shaqeyn. Waxaa sidoo kale goor dhaweyd hadlay Jeff Sessions oo isagu ah xeerareeyaha guud ee dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay in aan la dhayrsan karin khatarta ka iman karta dadka qaxootiga ah ee dalka Mareykanka u yimaada magangelyada. Waxa uu sheegay in 300 qof oo qaxooti ahaan ku yimid Mareykanka ay FBI-du baaris ku hayso oo loo haysto eedeymo la xiriira falal argagixiso. Waxa kale oo jira uu sheegay in ay jiraan wadamo iyo dowlado taageera argagixisada. Waxaanu tilmaamay inaanay ogolaan doonin in ay arrintaasi ka qayb qaataan ama ay waddankan Mareykanka ka yimaadaan. Waxaa xusid mudan in arrinta ka reebitaanka Ciraaq ay u ololeeyeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo weliba xogayaha difaaca James Mattis iyo madax kale oo Mareykana oo iyagu ku dardaarmay amaba sheegay in dowladda Ciraaq ay wada shaqeyn ka dhaxayso islamarkaana la isku hadlayn karo hanaankeeda dambi baarista. Sidaas daraaddeed waxaa hadda ku soo haraya amarkan oo dhaqan geli doona bishan March 16-keeda lix wadan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu socon doonaa xayiraadaasi muddo 9 maalmooda. Waxaa kaloo xusid mudan in dib u saxidan shaaca laga qaaday in dadka haysta green card-ka ama sharciga deganaanshaha joogtada ee dalka Mareykanka aanay ku jirin oo ay iman karaan markii doonaana bixi karaan.
Wayeen Xuseen, haddaynu eegno dabcan amarkani dabcan amar hore hore u jiray oo horadii madaxweynuhu 7 ka hor uu soo saaray, makii unbuu daba socdaa mise waa mid cusbadeen bulshadu cadeyn?
Kii buu daba socdaa, laakiin waxaa dib usuxid baa lagu sameeyey. Waxaa laga saaray wadanka Ciraaq, waxaa kaloo laga saaray dadka iyagu haysta fiisaha. Marka hore fiisaha dad haystaxta waa lagu celinay, laakiin imika dadka iyagu fiisaha haysta xitaa way soo geli karaan haddii una dhacsanin fiisogu. Sidoo kale dadka iyagu sharciga Mareykanka haysta ee kumeelgaarka ama sharciga joogtada green card-ka dadku u yaqaanaan waa ay soo geli karaan, wayna bixi karaan. Sidaas daraaddeed imika lix wadan baa kusoo hadhay. Waxaa kaloo xusid mudan in amarkan marka hore madaxweynuhu soo saariyey waxay ahayd muddo lix toddobaad ka hora aanu kala tashan dadka ay khusayso sida wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda homeland security-ga ama tan loo yaqaano amniga qaranka iyo weliba xildhibaanada ku jira kongareska oo aan ka warqabin amarkan sidoo. Laakiin iminka waxaa dhacday in wadatashi ay sameeyeen dhammaantoodna ay dib oogis ku sameeyeen, islamarkaana wasaarad walba ay og tahay kaalinta ay ka qaadanayso.
Marka iminka waa mid guud oo kii dib u habeyn lagu sameeyo dib loo eegay noqonaysa. Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inagula sugan studio haddana si toosa inoogu tabinayay warkaasi kasoo kordhay dhinaca xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ka soo saaray.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed. Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Qoysas fara badan oo Yurub iyo Mareykan ku nool ayaa la nool kala maqnaashiyo in caruurtooda la qaato iyo sidoo kale khilaafka keena in qoysasku uu burbur soo gaaro. Dalka Netherland waxa uu ka mid yahay meelaha qoysasku ay noloshu ku adag tahay marka ay yimaadaan Yurub wadamada ku yaala, haddana uusan ka jirin dhaqaale xooggan oo qoyska u qaybsami kara. Ahmed Maxamed Muuse waa aabe leh caruur, waxa uuna waddankaasi degan yahay dhowrkii sano ugu dambeysay. Wuxuu si dhow ula socday mushkiladaha qoysaska, wuxuuna ii gudmaray dhibaatada ugu badan ee qoyska keenta inay kala tagaan.
Gabadha Soomaaliya laga kana waxa isu qabtaa in Soomaaliya marka ay joogta la gumaysan jiray, xaqeedana la dafiri jiray.
Waa gartay
marka ay Yurub timaado waxa isu qabtaa in ninka ay hadda ayadu ka baawarsareyso.
Badi qoysaska Qurba joogta marka khilaaf uu soo kala dhex galo waxa ay la tigsadaan qoysaskaasi dhibaatooyinkooda hay'adaha wadamada ay joogaan ee ku shaqada leh arrimaha qoyska. Haddaba marka taasi laga soo tago masaajidada iyo sidoo kale culimada, waa qaybta labaad oo dadku ay badi u tagaan si ay ugu xalliyaan khilaafkooda. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka mid ka mida masaajidada Minnesota. Khadka telefoonka ayaan ku weydiiyey sida ay u soo gaaraan dhibaatooyinka qoysaska ee cabanaya iyo sidoo kale sida ay xalal ugu helaan.
Ama qofka dumar ahayd oo doonaysa reerkii inuu dhismo laakiin ninkii uu sagsaagayo oo uusan mas-uuliyaddiisa ka soo baxaynin, taas waa qayb weeye. Qaybta labaad waxay ka timaadaa ninkii oo ka sheeganaya ama ka cabanaya qofkii dumarka ahayd inaysan ahayn qof habdhaqanka lagu yaqaana hooyo Soomaalida aan samaynaynin. Marka waxa isbedelaya kaalintii baad isbedelaysa, marka taasa waxay keentaa buuqa iyo khilaafka. Marka waxaan anaga in badan ku xaliya oo u tilmaama qofku inta uusan doonin isaga xuquuqda uu leeyahay marka hore uu qofku ka soo baxo waajibaadka isaga saaran, qofka ninka ah inuu ogaado erkiisii caruurtiisa noloshooda iyo xilka isaga ka saaran, hooyadu inay ogaato gurigeedii iyo caruurteedii odigeeda xilka ka saaran. Markuu qofku xilka isaga lagu leeyahay uu fahmo, waxaa sahlanaanaysa xuquuqda isaga uu leeyahay inuu doonan karo ama xataa iska dhaafi karo. Taas waa qeyb. Qeybta labaad aad aan uga hadlo waxa weeye nolosha galbeedku waxay ku dhisantahay wax la yidhaahdo tartan marar fara badan. Marka inaan u celiyo nolosha saxda ah ee bini-aadamka oon tartan ahayn ee ah dadku inay iskaalmeeyaan, issaaciidaan, marka labada qof ee guriga wada joogta inay yihiin laba qof oo la rabo inay dhammaystiraan, inay iskaalmeeyaan, inay issaaciidaan, inay shaqada isla qabtaan, ama ha noqoto shaqada guriga ama ha noqoto shaqada dibadda, labadaba yacni. Taasna waa qeyb weeye. Waxaan kaloo aan aada uga hadlaa waxa weeye inay dadku wada tashadaan.
Lacagaha qoysaska ay u helaan tabarucaada ee ka yimaada wadamada ay joogaan hay-adaha ku shaqada leh waa dhibaatada ugu badan ee qoysku ay isku maandhaafi karaan. Sidaasi waxaa mar kale yiri Axmed Maxamed Muuse.
Sahroy ee keenta burburka qoyska waxa waaye midda ugu hore ugu daran waxa waaye reerka ay ka soo jeedaan labada isqaba. Marka ugu horeysaba gabadhana la weydiisanay biil joogto ah, wiilkana la weydiisanay biil joogto ah, taas oo ay sababta isku dhaca ugu horeeya uu yahay oo ayna keento burbur in reerka ay ku kala tagaan. Maxaa yeelay meeshaba ma yaalaan labo faamil waxay loo kala diro. Filinkaas waxaan maqalnay qeybta Ameerika inuu ka joogsaday hadda oo gabdhihi ay ogaadeen la'aan in la noolaan karin.
Faadumo Caafi waxa ay degan tahay magaalada Minneapolis waxa ay ka mid tahay iyaduna dadka sida weyn ula socday burburka qoysaska. Waxay iiga warantay dhinaceeda marka laga soo tago dumarka in ragguna ay qeyb ka yihiin in qoysasku ay burbur ku yimaadaan.
Horta sida aan ka arkay qaasitan, horta marka aan ka waramahayo ila dadka uu soo wada dhoofay halkaana la wada yimid, meeshaana markii la yimid qaasitan, hadda meeshaan kaala hadlaayo waa maana soo dho Maraykanka dhexdiisa. Marka qaasitan markii lasoo dhoofay waxaan arkayaa dadkii badanaaba dhaqanka horta waa bedelmay. Markii hore islaam haweenka waa la iskaga dulqaadan jiray wax kastoo ay sameeyaan. Marka hadda waxaan arkay nimanka hadda Maraykan joogo oo anigu aan ila qof weyn baan ahay aan aqoon darsiga ka qaaday isheeda wax waa ku arkaaye qeyb bay ka yihiin gurudumiska. Sababtay oga yihiinna waxa weeyo ayagii oo maaragtay aan haweenka u dulqaadanaynin, haweenkii oo wax badan bay maraan, haweenku mar uur bay leeyihiin, mar ilmaysidaan, marba waxbaa si ah. Waxaad arkaysaa waa iskaga dhaqaaqahayaan, caruurta kama waramaan, gurigii kama waramaan, qofka bini-aadankana rarkaa ka badanahaya awurtaaba markii la raro yaaba rarka la cabaada moogta qof bini aadan oo caruur jiidayo iskuul laga rabo, muxuu ahayta isbitaal laga rabo oo wax walba laga rabo. Saan u arkay, sidaan u arkay qeyb weyn bay ka leeyihiin nimankan.
Gudahaana barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aan ku eegnay burburka qoysaska meelo kala duwan ee Maraykanka iyo Yurub ah ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Sidaas iyo
wahagaaga wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed aad ayay u mahadsantahay inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe. Haatanna dhinacii wararka ugu waaweynaa Falastiin, maxaa ugu waaweynaa?
Mahadsaned Cabdixakiin. Xafiiska Qaramada Midoobe ee isku dubaridka gargaarka ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano OJA ayaa sheegay in ku dhowaad 8,000 oo kiis oo cudurka koleraha ama daacun caloolaha laga soo warinayo Soomaaliya sanad ilaa iyo 196 qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan 2017.
Dagaalyahanada Siiriya ee Mareyka ku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada Raqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka ISIS iyo sidoo kalena qayb ka ah qayb ka mid ah ku sugan gobolka Deir Ezzer. Ururka dusha kala socda xuquuqda dalka Siiriya ee fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siiriya ay jidgooyo ugu sameeyeen marinka Raqa maanta Isniina.
Guud ahaan idaacaddeenni habeenimo waa naga intaa waa Cabdixakiin iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.